ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ንሎሚ ፍሉይ መደብና እውን ኣብ ዝሓለፈ ካብ ትማሊ ዝቐፀለ ኣርባዕተ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ኣብ ቀረባ ዘውፅእዎ ጽሑፍ ኣብ ዝጠመተ ምይይጥ ሳልሳይ ክፍሊ ክኸውን እዩ። ኣጋይሽና ዶክተር ጋይም ክብረኣብ፣ ኣቶ ዓብድራሕማን ሰይድ ካብ ለንደን፣ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ኦክላንድ እኦም። ናብ ምንያፍ ወርቂ ከሳግረኩም
ወላ ካብ ደገ ድሓን ተፃብኦታት ኣሎሞ ንበል መንእሰያትና ይጠፍኡ ኣለዉ። ስለዚ በዚ እውን ጌርና እዚ እውን ፈቲና እዚ ኣይተዓወተን። ስለዚ እንታይ ንግበር ኢልካ ሓደ ነገር ክግበር ዘይከኣለ ንኣብነት እቲ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክሓፅር እንተኮይኑ ንተወሰነ እዋን ተማሂሮም ተዓሊሞም ድሓር ናብሮኦም እናገበሩ እቲ ሰብ ንኸይጠፍእ እቲ ሃገር እውን ንኸይትበርስ ክግበሩ ዝኽእሉ ነገራት ነይሮም ዶ ኣለዉ ዶ? እስቲ ኣብኡ ንዘራርብ። ዓብድራሕማን ዶ ዕድል
ክበካ ኣይንክ እዚ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ። ምክንያቱ ወላ ሓውና ላዛር ክብሎ ከምዝፀንሐ ንድሕር ኣሚና ትፀገም ከም ዘሎ ተዓዲ ፍልሊ ናብ ምንታይ ክኸውን ኣብቲ ጠንቂ ናይ ዝፀገም እዩ ድሓን ብኸመይ ከነፍትሓ እዩ ነቲ ፀገም ሕጂ ኦፍኮርስ ኣብቲ ጠንቂ ንድሕር ተፈላለዩካ ኣብቲ ኣፈታት ሓውን ቁርብ ፍልሊ ክርከብ ባህርያዊ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ከም ፖሊሲ ሒዝዎ ዘሎ እቲ ስርዓት ኣብ ስመራ ዘሎ እንታይ እዩ ነቲ መንእሰይ መተንፈሲት ምኻል ንኸይረክብ ኩሉ ግዜ ኣብ ዕስክርናን ኣብ ኣገልግሎትን ከም ዝነብር እዩ ዝገብሮ ዘሎ። እዚ ሕጂ ብጀካቲ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ መሰል ናይ ወዲሰብ ናይ ዜጋ ዝኸውን ዘሎ ንዕውን ገዲፍካ ነቲ ዝድለ ናይ ቁጠባዊ ምዕባለ ድዩ ናይ ካልእን ዕድል ኣይህቦን እዩ ዘሎ። ስለዚ ነዚ ገደብ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ካልኣይ ወላ ነቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ኮይኑ እንታ ቁሩብ ንጋገር ኣለና ከምዝተኾነ ሓይሽ ዝብል እውን ከይተረፈ እዩ ኣብ ፀገም ዝኣቱ ዘሎ ተርእዮታት ናይ G15 ምዝ ተኣሳሲሩ ዝመፅ እዩ። ክሳብ ትማሊ ኣምባሳደራት ናይ ኤርትራ ከይተረፉ ዝእሰሩሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንከሎ ተዓዲ ክፀገም ዘሎ እቲ ናይ ወፃኢ ተፃብቆ ጥራሕ እዩ እንድሕር ክበሃል ኮይኑ ኣብዚ ዓብ ጌጋ እዩ ዘሎ። ሳልሳይ ኣብ ኤርትራ ከም መጀማምራ ክንሪኦ ከለና እቲ ናይ ወፃኢ ኩነታት ኩሉ ግዜ ዞባዊ ይኹን ኣህጉራዊ ኣውንታዊ ነይሩ። ምስ ናፅነት ናይ ኤርትራ ምእማን ጀሚርካ ድሕርቲ ረፍረንደም ዝመፀ ፅቡቅ ተስፋታት ዝህብ ኩሉ ዓይነት ፖሊሲታት ናይ ምክታል ዕድላት ነይሩ ክሳብ ሕብረት ኤውሮፓ ክሳብ ትማሊ ከይተረፈ ማለት እዩ። ክሳብ 2008 2009 ምስቲ ስራሕሲ ብልዝብ እንዳተዛረብናሲ ኣብ ቁኑዕ መስመር ንክኣቱ ንደግፎ እዩ ዝብል ነይሩ። ነዚ ኩሉ ዕድላት እዚ ኣፍሪሱ ኣብዚ ዘለና ኩነታት ምክንኣቱ ዝገብረና ዘሎ እቲ ዘሎ ውሽጣዊ ኩነታት እዩ። ሕጂ እቲ ወፃኢ ሽግርና ኢትዮጵያ ድዩ ኣብ ካልእ ንድሕር ዘይተሓባበረና ኣሎ ባዕልና ስለ ንሰብሮ ዘለና እውጅ ዝኾነ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብወፃኢ ሓይልታት የለን ክሳብ ሕጂ ወላ ብኢትዮጵያ ከይተረፈ እውን ኣብቲ ትብይን ናይ ፍርድ ቤት እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ናይ ዶብ ከም ክቡል ግን ካልእ ምክንያታት የምፅኡ ኮኑ ኣብኡታት ክነቕፎም ንኽእል። ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ዓብዪ ተፃብኦ ዝፍፅም ዘሎ እቲ ዘሎ ስርዓት እዩ። ራብዓይ ስርዓት ሕጊ ፍትሒ እዚ እውን እቲ ስርዓት ከምፅኦ ዘሎ ፖሊሲ ናይ ድኣ ክግበር ኣለዎ ንዝብል እዚ ኣብቲ ዝድለ ናይ ምሕደራ ለውጢ ንህዝቢ ዘሳትፍ ስርዓት ናይ ምትካል ክህሉ ኣለዎ ቅዋማዊ ምሕደራ ክፍጠር ኣለዎ። እዚ ክሳብ ዘየለ ከዓ እቲ ኩሉ ግዜ እቲ ሽግርና ውሽጣዊ ዳ እምበር ግዳማዊ ይኮነን ግዳማዊ እንተኮይኑ እውን ነቲ ናይ ውሽጢ ዘንፀባርቕ ዳ እምበር ባዕሉ ከም ሓደ ወሳኒ ኩነታት ኮይኑ ዝቐርብ ኣይኮነን።
እስቲ ኣልኣዛር እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሕጂ ዘሰክፍ እዩ ኢሎም ኣቐሚጦሞ ዘሎ ኩነታት ካብ ተቐበልካዮ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢኻ ትብል ኣልኣዛር?
እቲ ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ ዝእመነሉ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ኣብቲ ክበፅሖ ዘለኒ ክበፅሕ ብትምሱ ዝቀየሶ መደብ ዝዮታት ይሰርሕን ይፅዕርን ኣሎ። እቲ ከም ተቃዋምን ከም ደጋፍን ከም ኣስተባሃልን ኣብዛብን ዝኸውን ዘሎ ኣብ ሓደ ተፀሚሩ ብሓደ መዓዲ ብሓደ ኣንፈት ንክጓዓዝ ክገብሮ ዝግብኦ ነገር እንተልዩ ግን ሓደ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማዕቀብ ከም ዓቕሚን ከም ዕብትን ከም ዋሕድን ብዙሕን ህዝቢ ናይ ኤርትራ ኣብ ግምት እቲኻ እቲ ሰለስትዩ ዓበይቲ ማዕቕባት ረዚን እዩ ከቢድ እዩ ኣፋኺስካ ርኢኻ ዋላ ሓንቲ ነገር ከምዘየ ኣሎ እቲ መንግስቲ ንዕንቁ እገዳታት ጥሒሱ ከም ድላዩ ኣብቲ ዘለዎ ድሩት ዓቕሚ ናይ ቁጠባን ናይ ሞያዊ ሰብን እቲ ዝድለ ዓይነት ኣውለጥቢ በቲ ንፅበዮ ዘለና ቁልጡፍ እዋን ክመፅእ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ኣብቲ እገዳታት ኩሎም ኣካላት እዚ እገዳ እዚ ፍትሓዊ ኣይኮነን ርትዓዊ ኣይኮነን ጭብፅታትን መርትዖን ኣይተረኽቦን። ስለዚ ነዛ ሃገር ግደፍዋ በቲ ዝኣመተቶ መገዲን ጎደና ክትከይድ እዚ ዕቃቤታት ክላዓል ክኽእል ኣለዎ። እዚ ሓደ ነቶም ንኤርትራ ብተፃብኦ ዝጥምትዋ ተጠንቀቕ ክእትዎ ምኽእል ልዕሊ ኩሉ ግን መንፈስ ናይቲ ኤርትራዊ ሕውነትን ሓድነትን ከደድል ስለ ዝኽእል ናይ ምትሕልላይ መንፈስ ብሓደ መንገዲ ንክጥምት ስለ ዝሕግዝ እዚታት ኣብ ግብሪ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ። እቲ ካልኣይ ካብኡ ዘይንእስ ብዙሓት ካብዞም ዝሰምዖም ዘለኹ ዋላ ዓብድራሕማን ክዛረብ ከሎስ ኢትዮጵያ ነቲ ፍርድስ ተቐቢሎሞ እዮም ኣብ መሬትካ ኮዮም ዘለዉ ልኡላውነት እኮ ከም ሃገር መፅን ተደፊርካ ኢኻ ዘለካ እቲ መሬት እኮ ክሕረስ ዝግብኦ እዩ እንድሕር ተቐቢሎሞ እንታይ ይእግሞም ካብቲ መሬት ንክወፁ። ስለዚ ዝኾነ ኤርትራዊ ኢትዮጵያ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ክተኽብር ኣለዋ ኢሉ ብዓውታ ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ። እዚ እንተመፅኡ እቲ መንፈስ ናይ ምትሕግጋዝ እቲ መንፈስ ናይ ምርድዳ እቲ ንክሰምዓካ ስምዓኒ እዚ ዓይነት እውን ናብ ግብሪ ክልወጥ ስለዝኽእል ብኡታት ክንድገስን ክንጅምርን ኮይኑ ይስምሃለ
እዚ ዓድል ዶ ትብኒ መንያ
ኣራይ
ኣነ እታ ዝበላ ሓውና ላዛር እዩ ደግማ ዓው ኢለኻ ኢትዮጵያ መሬት ናይ ኤርትራ ክትለቅቕ ኣለዋ ጥራሕ ሎም ዘይኮነ ብትማሊ ወላ ብቕድምዓሚ ካብቲ ዝወፀሉ ብን ጀሚርካሲ ክትህሉ የብላ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክኽበር ኣሎ። ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ግን ዘድፍር ዘሎ ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ዘድፍር ዘሎ እቲ ስርዓት እዩ። ሎሚ ጥራሕ እቲ ባድመ ኣይኮነን ወይ ከዓ እቲ ናይ ዶብ ቦታታት ጥራሕ ኣይኮነን ቅድሚ ዓመት ወይ ካብ ዓመት ዝንውሕ ዝበለ ግዜ ክሳብ 18 ኪሎ ሜትር እውን ኣትዮም ኢትዮጵያ ካልእ ስርሒታት ገይሮም ዝወፅሉ ኩነታት እውን ኣሎ። ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ከዓነ እቲ ዓብዪ ፀገም ካብ ውሽጥና እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ስለዚ ነዚ ናይ ውሽጥና ፀገም ክንፍውስ እንድሕር ዘይክኢልና ነቲ ብወፃኢ ክመፅእ ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ፀገማት እውን ናይ ምምምካት ዓቕምታት የመህምኖ እዩ ዘሎ። ካልኣይካ ኣብቲ ናይ ሓውና ልኣዛር ኣዘራርባ ዝዕዘቦ እንታይ እዩ ይኣሳስሮ እቲ መንግስትን ህዝብን ዝገብሮ ዘሎ እንዳበለ ይዛረብ ኣብዚ እውን ዓብዪ ፀገም ይርኢ ኣለኹ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ መጀመርያ እቲ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ መንግስቲ ስራሕ ይሰርሕ ድዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝገዝእ ዘሎ ስርዓት ኣብ ኣስመራ ናይ መንግስቲ ኣሰራርሓ ኣይኮነን ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ሸፋቱ ኣሰራርሓ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ። ሕጂ ንሕና መንግስትን ህዝብን እንድሕር ኢልካ ተዛሪብካ ሲ እቲ መንግስቲ ብህዝቢ ዝተመርፀ ኣይኮነን ኩላህና ንፈልጦ ኢና 23 ዓመታት ዝገዝእ ዘሎ ብህዝቢ ስለ ዝተመርፀ ኣይኮነን እቲ መንግስቲ ንብሎ ዘለና ንገዛ ርሱ ተሓታትነቱ ንመን እዩ መብላ ሓደ ዝፈልጦ የለን ናብቲ ህዝቢ ተሓታትነት ዘለዎ መንግስቲ ኣይኮነን። ስለዚ እዚ እውን ከም ሓደ ዓብ ፀገም ጌርና ክንሪዮ እንድሕር ክኢልና ምስ ኣልኣዛር ክንሰማማዕ ንኽእል ምስ ጋይም ንሰማማዕ ምስ ኩላህና ተሳሚዕና ነቲ ፍታሕ ክንበፅሕ ክንክእል ኢና ባህለ እየ
ሓንቲ ነጥቢ ክልዕላ ዘለና ኣብነት ህዝቢ ኤርትራ ምንም ደጋፊ ኣብ ዘይነበሩ ብሓደ ስለ ዝተቃለሰ እዩ ተዓዊቱ ናብ ዝበፅሑ ሕጂ ግን እዚ ሓድነት እዚ ዝሸርሸር ዘሎ ኮይኑ ኣይረኣየኩም ዶ ስ ኣልኣዛር ኣባ ከለካ
ኣዛርብ ናብ
ሓራይ ዶክተር ጋይ
ኣልኣዛር ኮይኑ
እሺ ዶክተር ጋይ
እያ ንሱ ከማይ ቅድም ከልዕሎ ደልየ ነይረ ማለት ኣብቲ ግዜ ገድሊ ፈፂሙ ዝደናገጠሉ ሓይልታት ኣይነበረን እቲ ናይ ግድሊ ኤርትራ ህዝቢ ስለ ዝሓቆፉ ግን ክዕወቱ ክኢሎም ኣልኣዛር ብዙሕ ግዜ ደጋጊሙ ክንዝትል ኣሎና እቲ ናይ ሃገር ጉዳይ ቀዳምነት ሂብና ክንሰማዕ ኣሎና እዩ ዝብል ንሕና ንሱን ኣብ ደገ ስለ ዘሎና ክንዘራረብ ክንመያየጥ ንኽእል ኢና ሕጂ እውን ንመያየጥ ኣሎና ተኸባቢርና ኣብ ዓዲ ዘሎ ኤርትራዊ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ሕቶ ኣልዒሉ ምስድራ ቤቱ ዝሓድር ኣሎ ድዩ ቅድም ውን ኣልኣዛር ኣልዕልዎ ዝነበረ ሓቂ ይሱ እውን ስደት ኩሉ ግዜ ኣካል ናይ መነባብሮ ህዝብና እዩ ኢሉ ስደት ማይግሬሽን ማለት እየ ብትግርኛ ስለ ካልእ ቃል ስለ ዘይረኸብ ኩሉ እዩ ንሱዳን ከይዱ ኣብ ገዚራ ይኹን ኣብ ማእከላይ ምስራቅ ብሕጊ ፓስፖርት ኣውፅኡ ቪዛ ረኪቡ ይስደድ ነይሩ እዚ ሓደ እቲ ነቲ ኩነታት መነባብሮ ዝድግፎ መትርኣት ዝኾኖ ዝነበረ እዩ። ሕጂ ካብ ኤርትራ ካብ 55 ካብ 60 ዓመት ላዕሊ እንተዘይኮይንካ ብሕጊ ክትወፃኢ ትኽእል ኒኻ ክሳብ 60 ዓመት መሳርያ ይስከም ኣሎ ህዝቢ እዚ ስለ ዝኾነ ኣቲ ናብራ እዚ ይመርር ኣሎ። ኣልኣዛር ዝብሎ ዘሎ እታ ዓዲስ ኣብ ስጋኣት ከም ዘየላ እዩ እዞም መንእሰያት እዚኦም ስደዱ ኣለዉ ይሞቱ ኣለዉ ይምቁሑ ኣለዉ ይሕረዱ ኣለዉ እስከ ንዕኦም ሰኣይ ንሕደ የሎም ተሰዲዶም ባዕሎም እርከብዋ ንበል ክሳብ ክንዲዚ ትሕልና ንድሕር ዘይብልና እታ ዓዲ ኸ ብዘይ ሰብ እንታይ ትርጉም ኣለዋ እዞም ጳጳሳት እንታይ እዮም ዝብሉ ዓድና ናታ ፀጋ ህዝባ እዩ
እቲ ህዝባ ድማ ናይ ሃይማኖት ርፅሚ ናይ ወገን ርፅሚ ከይ ተፀልወ ተሓዋቂፉ ተሓጋጊዙ ተኸባቢሩ ዝነብር እዩ። እዚ ፀጋ እዚ ከዓኒ በዚ ሎሚ ንሓድ ሕዱ ዝናቆተሉ ዘሎ ናይ ግዜ ሽብር ተመኒኻ ውን ኣይርከብን እዩ። ሕጂ ግን እታ ተሪፋ ዘላ ሓንቲ ፀጋ ትጠፍእ ኣላ። እዚ ከዓ ተሰክፎም ዘሎ ንኣልኣዛር እውን ከሰክፎ ኣለዎ። እዚ ንዓይ ክሰክፈን ኣለዎ ንዓኺ ንዓብዱራሕማን ንኩሎ ሰብ ክሰክፎ ዘለዎ እዩ። ንዝኾነ ሕልና ዘለዎ ብዛዕባ ኤርትራ ዝግደስ ሰብ ክሰክፎ ዝግብኦ እዩ። ንሕና እኮ ዓብዱራሕማን ኹን ኣነ ዓድና ፀሪእና ይኮንና ንዛረብ ዘሎና። እታ ዓድና ለምለም ክትከውን ሰብ ብሰላም ክነብር ከምቲ ልኣዛር ዝምነዮ ንደሊና። ግን ኣብ ምንዮት ጥራሕ ዝተመርኮሰ ውፅኢት ኣይርከብን እዩ። እቲ ዘሰክፍ ሕቶ ኾነልዕሎ ኣሎና። ሎሚ ተመሊሳ ፅባሕ ኣይትመፅእን እያ። ስለዚ እቲ ሓቂ ሲ ክልዓል ኣለዎ። ስምዒ ንዶ ምንያ ስማዓ እውን ኣልኣዛር ህዝብና ክሳብ ክንደይ መስዋእቲ ከፍ ኢሉ ንናፅነት። እታ ነፃ ኤርትራ ግን ዝስምናያ ዝነበረ ሓደ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ሓሪሱ ገዙ ዝኣትወሉ ሸቂሉ ስድሩ ዝዕንግለሉ ተዛሪቡ ብዘይስክፍታ ዝመሰሎ ምስ ጎረቤቱ ይኹን ምስ ደቂ ሃገሩ ክመያየጠሉ ዝኽእል ብፍቓድ ኣብ ስልጣን ዝመፅእ ህዝቢ ምስ ዘይደልዮ ከዓ ካብ ስልጣን ዘልግስ መንግስቲ ተሓታቲ ናይ ሕጊ ዝኸውን መንግስቲ ሕግን ፍትሕን ክብሪ ናይ ደቂ ሰብን ዝዓሰላ ዝነገሰላ ኤርትራ ነዚዮም ኣሕዋህና ኣቦታትና ኣያታትና ኣሓትና ተሰውየን። እዚ ተጠሊቡ ኣሎ። ኣልኣዛር እዚ ከሰክፈካ ኣለዎ ክሕዝነካ ውን ኣለዎ። ከም ሃገራዊ ምዃን ካ መጠን ንዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ሕልና ዘለዎ ናይ ኤርትራ መጻኢ ዕድል ክምዕብልን ንቅድሚት ክስጉምን ኣለዎ። ህዝብና እፎ ኢሉ ቀሲኑ ክነብር ኣለዎ ኢሉ ዝሓስብ ኤርትራዊ እዞም ጳጳሳትና ነቲ ኣብ ልቡ ዘሎ እቲ ናይ ሕማም ሽኮር ናይ ብዝሒ ደም ናይ ኣእምሮ ምስንኻል ፈጢሩሉ ዘሎ ቅልውላው ኣውፂኦሞ ኣለዉ። ኣልኣዛር ብሓቂ እቲ መንግስቲ ንህዝቢ ሓስብ እዩ ትብሎ ስለ ዘለኻ ነዚ ፅሑፍ እዚ ኣብ ባይቶ ወሪዱ ህዝቢ ከም ልቡ ክመያጠሉ ክዝትየሉ እዚ ዘሎ መንግስቲ ዘሎ ስርዓት እፈቅድ ኢልካ ተኣምን ዶ?
ሓረ ከይነውሓና ኣብ ብዛዕባ እዚ ሕገ መንግስቲ ወይ ቅዋሙ እውን ከነልዕል ስለ ዘለና ኣብ መበል 23 ዕለት ነፃነት ኤርትራ ፕረዚደንት እስያስ ዘለዓልዎ ሓደ ነጥቢ ንመጻኢ መንግስታዊ ስርዓት መርሓ ፖለቲካዊ ጎደና ዝቕይስ ቅዋም መንዳፍ ክጅመር ምዃኑ በዚ ጋጣሚ ክፍልጥ ፈቱ ኢሎም ነይሮም እሞ ካብዚ እንታይ ኢኹም ተንብቡ?
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎማዓንቲ ዝኸውን ርእቶ የብልናን። እዚ መደብ ምስ ቀረበ ድሕሪኡ ዝለኣኸን ቀምሎም ዝተለኣኸን ብሓንሳብ ኣጣሚርና ርእቶኹም ክነቕርብ ኢና። ስለዚ ኣድራሻና እንደገና 2022599942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመር ከዓ 15 እዩ። ብኢሜይል ንትልእኹልና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፍልና ፅባሕ ይረኽበና። ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክልተ ሓረስቶት ካብ ዓዲ ኳላን ካብ ከባቢ ዛላንበሳን ዓዲመ ኣለኹ ሰላም ይረኽብና ርዋም ለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.